Goeiedag luisteraars. Ons gaan nou so na die einde van die boek Markus toe. Ons moet nog so 'n klein stukkie doen hier uit die 14e hoofstuk en dan gaan ons verder. Maar kom ons begin sommer dadelik. Vir mense wat die eerste keer inskakel, wil ek baie spesiaal welkom sê. As jy dink, wat doen ons nou eintlik hier in ons program Die Bybel vir vandag? Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons is byna aan die einde van die Evangelie van Markus. Dis maar die tweede boek in die Nuwe Testament wat ons doen en ons het ook die eerste twee boeke in die Ou Testament alreeds gedoen. Ek is by Markus hoofstuk 14 vers 22, die instelling van die nagmaal. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit. Dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle. En hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God drink nie." Nou dis 'n interessante gedeelte, ek wil net baie kort daaroor gaan. Markus het die instelling vir die nagmaal opgeteken wat vandag nog in die eredienste gevier word. Die tydspan van hierdie ete is eintlik versprei oor 4 bekers wyn heen. By die tweede beker wyn het Jesus die brood gebreek en uitgedeel om saam met die paaslam geëet te word. En toe het hy die nagmaal ingestel as gedagtenis aan die betekenis van sy dood. Nou natuurlik sou die disippels op hierdie stadium dit nie presies verstaan het nie. Want hulle het eintlik gekom om die Pasga te vier en nou verander die Here Jesus in 'n sekere sin die Pasga in die nagmaal. Die wyn en die brood het van toe af simbole geword vir die Christene van die liggaam en die bloed van die Here Jesus. Hy het met ander woorde die brood en die wyn gebruik om vir hulle die ware betekenis van dit wat hy aan die kruis sou doen te verduidelik, hoewel dit waarskynlik nie verstaan het nie. Die betekenis des nakies luisteraars van die paasmaaltyd word vir ons spesifiek uitgespel in 1 Korintiërs by die 11de hoofstuk vers 23 tot 29. Nou Jesus bring die betekenis van die bloed in verband met Exodus 24, daar by die 8de vers, waar die offerbloed op die volk gesprinkel is as 'n bevestiging van die verbond. Jesus se dood beteken dus die bevestiging van 'n nuwe verbond. Jesus se dood is nie die einde nie, maar dis maar slegs die begin van 'n wonderlike nuwe ervaring vir gelowiges wat die ewige lewe finaal beerwe het deur dit wat hy gedoen het. Maar nou kry ons die klein tussenverhaaltjie van Petrus wat die Here Jesus sal verloën. Luister bietjie by vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Nou, om die paasmaaltyd mee af te sluit, het hulle nou as lofsang waarskynlik gesing uit Psalm 116, want dit was 'n baie gewilde een, of miskien Psalm 117, miskien selfs Psalm 118. En nou gaan hulle uit na die Olyfberg toe. Vers 27, toe sê Jesus vir hulle: "Julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe: ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word." Nou is dit baie maklik om te dink dat die bose die oorhand gehad het in hierdie drama wat hom hier rondom die dood van die Here Jesus afgespeel het. Ons sien egter, luisteraars, dat God steeds in beheer is. Die duiwel het nie sommer nou net oorgeneem nie. Hy is steeds, die Here is steeds in beheer, selfs wanneer die Seun van God aan die kruis sterf. Dit is God die Vader se reëling vir die vrymaking en die redding van sondaars. Satan het dus beslis nie 'n oorwinning behaal nie, want alles het presies verloop soos wat God die Vader dit beplan het. God bly in beheer in hierdie tafereel van die geskiedenis wat nou besig is om 'n klimaktiese hoogtepunt te bereik. En tussen hakies, dit is die tweede keer daardie aand dat Jesus voorspel het dat die disipel, een van hulle, hom sou verloën en die rug op hom sou keer. En dit is waarskynlik die rede vir hulle heftige reaksie wat ek net nog gaan lees, daar in vers 31. Ons lees tussen haakies in Lukas 22, daar van die 31ste vers af. Heel wat meer, omtrent die vorige keer, toe Jesus hierdie dinge voorspel het. Hy haal nou aan uit Jesaja 13 vers 7, om juist te illustreer dat die skape, dit is nou die disciples, uit mekaar sal spat as die herder, dit is nou die Heer Jesus self, doodgemaak word. Jesus sal sy skape weer by mekaar maak as hy opgestaan het. En hierdie woorde van hom, denk ek, moes verskriklik diep in hulle lewens ingesny het, want hulle raak al meer verward en hulle verstaan nie presies die omvang van sy bedoeling nie. Maar binnenkort sou hulle weet. Kom ons lees hier van die 28ste vers af. Nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander het dieselfde gesê. Die vraag kom in my opluisteraar, is dit nie ook maar soos jy en ek nie. Maar kom ons lees nou die aangrypende gebeure van die Here Jesus in Getsemane. Ek is by Markus, die 14 hoofstuk, vers 32. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy disciples, sit hier, terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangst geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy het toe eentjie daar vandaan op die grond gaan kniel en gebid dat, as het moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Nou dit is ingrypend in 'n mens se lewe as jy dit lees, nie waar nie. Jesus en sy disciples het meer as een nag in Getsemane, tussen haakies dit beteken oliepers, deurgebring. En daarom het Judas ook geweet waarom om later te kry daar in die tuin. En Jesus gaan vrywilliglik. Hy sou op hierdie punt kon sê, maar hemelse Vader, ek wil nie gaan nie. Maar hy druk deur. Maar hy is benoud, hy is, om die waarheid te sê, doodsbenoud, staan daar. Vers 36, hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my al weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug, en hy kry die 3 aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jy sien, die Here Jesus het baie goed geweet watter prys hy sou moes betaal om die Vader se wil te laat geskied. Hy het geweet watter ontsettende lyding daarop hom gewag het. En hy wou dit mensliker gewys nie graag verduur nie. En nogtans bid hy. Maar wat bid hy? Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Jy sien, Jesus weet, hy moet die toren van God dra oor die sonde van die mense. Daarom is hy doodsbenoud, maar hy gee homself aan God se wil oor. Dat die disciples aan die slaap geraak het, beklemtoon juist die Here Jesus se totale alleenheid. Alleen moet hy die volle prys vir jou en vir my sonde betaal. Vers 39. Hy het weer gaan bid, in dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die 3 weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Luisteraar, wie ek sou ook nie geweet het nie, dat die Here my 'n tweede keer vra om te waak en te bid, en ek doen dit nie. Kan jy dit glo? Maar let nou op, ek wil amper sê, die verskriklike woorde van vers 41, toe hy die 3de keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog, Dit is genoeg, die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. O, die Here Jesus soek in eensaamheid, nog eens by sy vader, hulp, bystand, onderskraging, deur die gebed. As mens was hy sekerlik gespanne, al het hy geweet, dat hy in die hande van sy vader is, maar nog steeds bly dit vir hom verskriklik moeilik. En nou kry ons die aangrypende gebeure van sy gevangeneming. Vers 43, Markus 14. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daaraan met 'n klomp mense, met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek en hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar aankom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Nou, luisteraar, 'n hele groep tempelwagte, gewapen met swaarde en kieries, seker waarskynlik so iets soos knippels, as ook 'n paar Romeinse soldate, so vertel Johannes vir ons in hoofstuk 18 vers 3, het saam met Judas gegaan om Jesus gevange te neem, staan hier, en om vir sy verhoor aan die Joodse geestelike leiers oor te gee. Die geestelike leiers het toe beveel dat Jesus gearresteer moes word, en Judas sou as amptelike uitkenner van die Here Jesus optree. Hy is as ware die gids vir hierdie klomp Jode. Dit was algemeen gebruik natuurlik, dat 'n rabbi en sy studente mekaar soen. So dit is niks vreemds as ons dit hier in die Bybel lees nie. Maar luister nou by vers 47. Een van die wat daar bygestaan het, het 'n swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoë priester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my gevange te neem asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer en julle het my nie gevange geneem nie. Maar die skrif moet in vervulling gaan. Nou luisteraar, as jy sou gaan kyk in Johannes 18 vers 10, was dit Petrus wat sy swaard uitgetrek het. En volgens Lukas 22 vers 51 het Jesus die man se oor onmiddellik weer genees. Die bedoeling was waarskynlik dat hy verdere bloedvergieting wou voorkom. Nou, dit is natuurlik moontlik dat Petrus na die slaaf se keel gemik het. Die vraag is ook, hoekom het hy 'n swaard by hom gehad? En die waarskynlike verklaring is, dat hy dit sou wou gebruik die volgende dag vir die slag van 'n paaslam. Maar nietemin, laat ons nie spekuleer nie. Vers 50 sê, toe het al sy disippels Jesus in die steek gelaat en weggehardloop. Kan jy dit glo? Enkele ure tevore nog het Jesus disippels gesweer dat hulle hom nooit in die steek sou laat nie, en nou vlug hulle almal weg, hulle hardloop eenvoudig weg. Ek dink jy en ek moet hand in eie hart steek, hoor, want doen ons dit nie ook maar baie keer nie, in plaas van 'n getuie te wees, in plaas van in te staan en die Here se saak te stel en te verdedig, hardloop ons weg. Maar let op hierdie opmerking, vers 51. 'n Sekere jong man is saam agter Jesus aan, met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weghardloop. Nou luisteraars, daar's al boeke geskryf oor hierdie man. Volgens oorlewering is dit heel moontlik dat die jong man Johannes Markus, met ander woorde die skrywer van hierdie evangelie was. Ons weet nie finaal nie, maar dit is wat die meeste ouens aanvaar. Nie een van die ander evangelie skrywers noem hierdie insident nie. Nou, daarom word juist die afleiding gemaak, omdat Markus wel na die incident verwys, maar hy praat van 'n sekere jong man, omdat hy homself waarskynlik nou nie op die naam wou noem nie. Nou, moontlik het Markus net uit die bed opgestaan om saam met Jesus hulle Getsemane toe te gaan, en het daarom nog nie onderklere aangehad nie. Maar hoe sal ons nou weet? Die volgende opskrifie is Jesus voor die Joodse raad. Mag ek net enkele opmerkings eers oor hierdie volgende perikoop maak? Die verhoor van die Here Jesus deur die Joodse raad geskied eintlik in twee fases. Jy moet 'n bietjie oplet daarna. Daar is as 'n ware wat ek sou noem 'n vooronderzoek deur 'n kleiner groep en dit het plaasgevind gedurende die nag. Johannes vertel in sy evangelie in die 18de hoofstuk van vers 12 tot vers 24 daarvan. En dan natuurlik die tweede ronde wanneer die volle Joodse raad met dagbreek vergader het. Lukas vertel vir ons daardie verhaal in Lukas 22 van die 66ste vers af. En deur Jesus sou uiteindelik aangekla word van godsdienstige laster. Ek wil ook nog net in hierdie verband, ek is bang ek vergeet later, 'n opmerkingkie maak spesifiek oor die Here Jesus se verhoor. Want jy moet onthou, die Here Jesus is van Getsemane af na die huis van die hoë priester Kajafas toegeneem. En daar het sy verhoor eintlik eers begin. En daarvandaan is hy gestuur na Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur. En Lukas vertel vir ons dat Pilatus hom na Herodes toegestuur het, aangesien hy op daardie tydstip in Jerusalem waarskynlik in een van sy twee paleise was. Herodes het hom weer op sy beurt na Pilatus toe teruggestuur en hy het hom uiteindelik ter dood veroordeel. En dit is tussen hakies waar die Afrikaanse spreekwoord ook vandaan kom. Ek word gestuur van Pontius na Pilatus, met ander woorde van die een na die ander, en ek kry nie regtig uitsluitsel oor my saak nie. In hierdie geval het Pilatus uiteindelik deur Jesus ter dood veroordeel. Kom ons lees dan nou hier by Markus 14 by vers 53. Hulle het die Here Jesus toe weggelei na die hoë priester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes het almal daar saamgekom. Petrus het op 'n afstand agter Jesus aangegaan tot binne in die binnehof van die hoë priester se woning. Daar het hy hom saam met die wagte by die vuur gesit en warm maak. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het geprobeer om 'n aanklag teen Jesus te kry om hom dood te maak. Maar hulle het niks gekry nie. Nou mens kan dit verwag het, hè. Maar let nou op. Hoewel die Romeine op daardie stadium oor Judea geregeer het, was die Jode natuurlik nog steeds vry om oor minder ernstige godsdienstige en burgerlike sake te beslis. Die hoogste Joodse gesag was bekend as die Joodse Raad of as die Sanhedrin. En ek dink ek het reeds vir julle vertel, toe ons Matteus se evangelie behandel het, die Sanhedrin bestaan uit 71 Joodse geestelike leiers. Daar is aanvaar dat die mense, wat immers godsdienstige leiers was, regverdig sou optree. Ons sien egter in die gebeure wat nou gaan plaasvind, dat hulle glad hulle nie aan die reg en geregtigheid gestuur het in die geval van die Here Jesus se verhoor nie. Hulle het reeds vooraf besluit om hom uit die weg te ruim. Ons het heelwat van daardie berigte gelees toe ons hierdie evangelie behandel het. Hulle vooroordeel teen hom was so groot dat hulle selfs leuns teen hom in die hof laat vertel het. Jy sal dit kry in vers 57. Ons gaan nou nog daarby kom. Hulle het net 'n gangbare klag probeer formuleer om Jesus voor Pilatus te laat verskyn. Dit was nodig dat ten minste twee persone dieselfde getuienis teen Jesus moes lewer en dan is dit gehandhaaf voor die hof van die Jode in daardie tyd. Daarom was twee getuies belangrik en dit was ook genoeg. Kom ons lees nou verder hier van die 56ste vers af. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê: "Ons het hom hoor sê: Ek sal hierdie tempel wat deur mense gemaak is, vernietig en binne 3 dae 'n ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie." Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengekom nie. Toe het die hoë priester in die raad opgestaan en Jesus begin ondervra. "Verweer jy jou glad nie?" het hy gesê. "Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring?" Nou, hierdie klag, luisteraars, was natuurlik heeltemal vals. En die mense wat valslik teen Jesus getuig het, het sy woorde ook heeltemal verdraai. Hy het nooit gesê dat hy die tempel sou afbreek nie, maar breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Gaan kyk gerus weer in Johannes 2 vers 19. Jesus het nie na Herodes se tempel verwys nie, maar na sy eie liggaam se dood en opstanding. En sommige lede was tog onseker of Jesus dit werklik gesê het. Soos interessant dat hulle ook bedenkinge gehad het, sommige van hulle in elk geval. Maar kom kyk, luister nou hier by vers 31. Maar Jesus het niks gesê nie en hom glad nie verweer nie. Die hoë priester het hom verder ondervra: "Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom?" Interessant geformuleer, né? "Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom?" het hy gevra. Maar jy sien, hulle wil die woord God nie graag uitgespreek het nie. En daarom het Jode die naam van die Here nie uitgespreek nie, maar sou hulle so iets vra soos: "Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom?" Luister nou. "Ek is," het Jesus geantwoord. "En julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel." Die Here Jesus bevestig met ander woorde persoonlik self dat hy inderdaad die Messias is. Buitendien gaan haal hy ook nou nog aan uit Psalm 110 vers 1 en ook uit Daniël 7 by vers 13. Om daarmee net te sê dat hy die Messias is, is dus reeds genoeg om die doodstraf te verdien. Maar hy ontken nie. As hulle hom pertinent vra, "Is u die seun?" dan sê hy: "Ja, dit is ek." Kom ons lees hier van vers 63 af. Toe skeur die hoë priester uit verontwaardiging sy klere en sê: "Waarvoor het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor. Hoe lyk dit vir julle?" Hulle het hom eenparig veroordeel. Hy verdien die dood. Party van hulle het begin om op hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind, hom met die vuis geslaan en vir hom gesê: "Profeteer 'n bietjie." Ook die wagte het hom geklap toe hulle hom wegvat. Nou luisteraars, ek dink, 'n mens sou vermoed dat die hoë priester en die ander godsdienstige leiers die Messias sou erken, aangesien hulle immers die skrif deur en deur geken het. Hulle was immers veronderstel om die mense na God toe te lei, maar hulle was so behep met hulle eie interpretasies en gesag, dat hulle eenoogigheid hulle eenvoudig verblind het. Interessant. Kajafas doen wat 'n hoë priester nie mag gedoen het nie, soos voorgeskryf deur Levitikus 10 vers 6, naamlik, hy skeur sy klere as teken van rou. En toe word die Here Jesus eenparig veroordeel en mishandel. Kom ons doen die laaste stukkie hier in die 14de hoofstuk van Markus, vers 66. Die opskrif is: Petrus verloon Jesus. Terwyl Petrus in die binnehof was, kom een van die hoëpriesters se diensmeisies daar. Toe sy Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê: "Jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus." Hy het dit egter ontken deur te sê: "Ek ken hom nie, en ek verstaan ook nie wat jy sê nie." Toe het hy na die deur se kant toe gestaan en daar het 'n haan gekraai. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir die wat daar gestaan het gesê: "Hy is een van hulle." Maar hy het dit weer ontken. 'N rukkie later het die wat daar gestaan het vir Petrus gesê: "Werklik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileer." Nou in hierdie gedeelte waar Petrus die Here Jesus verloon, is dit in Kajafas se huis, kan jy dit nou glo, waar Jesus verhoor is volgens vers 53. En dit het deel uitgemaak van 'n groot paleis met 'n hele aantal voorhowe. Dit wil my voorkom asof Johannes wel die hoë priester en sommige van sy dienaars geken het, aangesien hy saam met Petrus toegelaat is om in die voorhof in te gaan. Gaan kyk weer in Johannes 18 vers 15 en 16, dan sal jy dit sien. Maar nou kry ons hierdie laaste belangrike opmerking hiervan vers 71 af. Toe begin hy vloek. Dit is nou Petrus, né, wat nou ontken dat hy die Here Jesus ken. Toe begin hy vloek en hy sweer: "Daardie man van wie julle praat, ken ek nie." En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval wat Jesus van hom gesê het: voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het in trane uitgebars. Nou, luisteraars, ek dink het moes 'n verskriklike oomblik vir hom gewees het. Maar wat die Joodse raad betref, was het ook 'n verskriklike oomblik. Dit is maklik om die Joodse raad te veroordeel, omdat hulle Jesus op so 'n onregverdige manier ter dood veroordeel het. Petrus en die ander disippels het egter ook grootliks tot Jesus se lyding bygedra, deurdat hulle hom in die steek gelaat het. Dit is daarom makliker om met die disippels, hoe pynlik ook, te assosieer as met die Joodse raad. Ons het almal al geweier om Jesus in opsigte van sekere lewensterreine te erken. Ons herken onsself so maklik in die optrede van Petrus, is dit nie waar nie? En daarom moet jy en ek ook gedurig by die Here pleit om berou en om vergifnis. Luisteraar, ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here wat bereid was om die pad end uit te loop ter wille van jou en van my. Tot dan, tot ziens.